รีวิวเกมรัตเลอร์เกมแนว GTA 2มิติฉบับย้อนไปสู่ยุคกลางรัตเลอร์จุดเด่นไอเดีย GTA แนวย้อนยุครูปแบบการเล่นเข้าใจได้ง่ายจุดสังเกตความเลวร้ายของระบบต่อสู้ที่บังคับยากภารกิจในเกมซ้ำซาก 5.5 เกมแนวโลกอิสระหรือ Open World แบบ GTA ถือว่าเป็นอีกแนวทางของการสร้างเกมที่ยอดนิยมที่ถูกเอามาเป็นต้นแบบแม้จะสร้างค่อนข้างยากเพราะเต็มไปด้วยฉากกว้างๆที่เต็มไปด้วยรายละเอียดมากมายแต่มันเป็นแนวทางยอดนิยมของแฟนๆทั่วโลกที่หากทำได้ถูกใจก็จะขายดิบขายดีทำกำไรได้มากมายไม่แปลกใจที่ค่ายเล็กค่ายใหญ่หันมาพัฒนาเกมแนว Open World กันมากขึ้นและล่าสุดมีการเปิดตัวรัตเลอร์เกมแนว GTA ที่วางขายบน PS4 Xbox One Nintendo Switch และ PC ด้วยโดยรัตเลอร์มาแนวโลกอิสระที่มีความโดดเด่นคือนำเสนอแบบย้อนยุคไปสู่ยุคกลางหรือประมาณคริสต์ศตวรรษที่5จนถึงคริสต์ศตวรรษที่15ที่ยังใช้ดาบหอกและธนูเป็นอาวุธแบบโลกในอดีตถือว่าแปลกแหวกแนวและน่าสนใจเพราะมันบอกตรงๆว่าต้องการเดินตามแนวทาง GTA แบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบภาพนิ่งของตัวละครที่แทบจะถอดแบบมาจากหน้าปก GTA รวมทั้งรูปแบบการเล่นแบบ2มิติมุมมองด้านบนที่แฟนๆยุคใหม่อาจจะไม่คุ้นแต่แฟนเก่าแก่คงจะรู้ดีว่า GTA 2ภาคแรกนำเสนอด้วยมุมมองแบบเดียวกันนี้กราฟิกแบบ 3D แต่มุมมอง 2Dภาพในรัตเลอร์นำเสนอแบบเดียวกับ GTA ภาคแรกและภาค2คือ2มิติมุมมองด้านบนเราจะเห็นตัวละครเหมือนมุมมองตรงๆจะด้านบนของฉากทำให้มันดูเชยมากแต่มันก็เป็นแนวทางของผู้สร้างเพราะต้องการทำเป็นแนวย้อนยุคอยู่แล้วแต่มันก็ดูเชยไปนิดเพราะฉากในเกมก็โล่งๆขาดรายละเอียดตัวละครก็แข็งเหมือนหุ่นที่ทำออกมาได้เชยมากแถมยังไม่มีปฏิกิริยากับสิ่งแวดล้อมเลยเช่นบางตัวละครเราขี่รถม้าไปชนก็จะไม่เกิดอะไรเหมือนไปชนกับก้อนหินแตกต่างจาก Open World ทั่วไปที่ตัวละครจะแสดงความรู้สึกกับสิ่งรอบตัวทำให้มันเหมือนกับเกมบน PC เมื่อ20ปีที่และทีมงานไม่ลงทุนเท่าที่ควรเทียบไม่ได้เลยกับรายละเอียดของ GTA Chinatown ที่ออกบน DS เมื่อ12ปีก่อนส่วนเพลงประกอบก็ยังคงเป็นจุดด้อยเช่นเดียวกับกราฟิกเพราะไม่มีเสียงภาคมีแต่เสียงตัวละครพูดอู้อี้ฟังไม่รู้เรื่องคล้ายกับเกมเซลดาภาคเก่าแม้ว่ามันจะเปิดตัวมาด้วยคัตซีนที่ใช้คนจริงมาแสดงก็ตามแต่ก็เหมือนไม่ค่อยลงทุนฉากหลักๆในรัตเลอร์จะไม่มีเพลงประกอบมีเพียงเสียงของบรรยากาศซึ่งของคล้ายกับแนว Open World ทั่วไปแต่พอฉากที่ทำภารกิจหรือแอคชั่นที่ตื่นตาเกมกลับนำเสนอได้เรียบง่ายและจืดจางเกินไปไม่ได้ลงรายละเอียดเท่ากับ GTA เลยแม้แต่น้อยถือว่าน่าผิดหวังเช่นเดียวกับภาพแต่ก็ไม่ได้ย่ำแย่อะไรพอจะรับได้หากคิดว่ามันเป็นเกมเล็กๆจะค่ายเล็กๆที่ไม่มีทุนสร้างมากมายอะไรเกมเพลย์ GTA ฉบับย้อนไปยุคกลางรูปแบบการเล่นตามที่บอกไปหลายรอบว่ามันมาแนวโลกอิสระ2มิติและมันก็ถอดแบบมาจาก GTA แบบหมดจดเพราะเราต้องเดินทางไปทำภารกิจตามจุดที่เกมกำหนดไว้แล้วหากผ่านก็จะได้รับเงินและค่าประสบการณ์ไว้อัปเกรดตัวละครโดยจะมีรูปแบบที่เข้าใจง่ายเพราะเป็น2มิติมุมมองด้านบนและฉากก็ไม่มีอะไรมากมายซับซ้อนนอกจากนี้ยังมีการบอกไว้บนแผนที่ว่าต้องไปทำอะไรที่ไหนตลอดแถมมีระบบนำทางด้วยเรียกว่า GTA มีอะไรมันมีหมดทำให้หากคุณเคยเลยแนวOpen Worldมาแล้วก็จะเข้าใจได้ในทันทีไม่ต้องปรับตัวอะไรเลยส่วนระบบและกฎในรัตเลอร์จะมาแนว GTA แบบถอดกันมาเช่นรถยนต์จะเปลี่ยนเป็นม้าและรถม้าและหากเราขี่ไม่ระวังไปชนคนในเมืองทหารประจำเมืองก็จะมาไล่จับเราเหมือนกับตำรวจและจะเกิดการไล่ล่าจนเราต้องหลบหนีและความอิสระในการเล่นที่เราจะทำอะไรก็ได้แต่ก็จะมีกฎหมายบ้านเมืองอยู่รวมทั้งการขโมยรถที่เปลี่ยนมาขโมยมาแทนเรียกว่ามีมันคือเกมที่ถอดแบบมาจาก GTA มากกว่าเกมย้อนยุคธรรมดาและเผลอจะตั้งใจให้เหมือนมากกว่า Red Dead Redemption เลยด้วยซ้ำใส่ความเป็นยุคใหม่ในยุคกลางได้กล่าวมากนอกจากความเหมือน GTA แบบตั้งใจแล้วทีมงานยังใส่เอาสิ่งที่ไม่มีในยุคกลางเข้าไปผสมรวมอยู่ในโลกของรัตเลอร์แบบกาวๆเช่นม้าของตำรวจหากออกไล่ล่าผู้ร้ายจะมีแสงของไซเรนรถตำรวจด้วยหรือตามฝาผนังในเมืองจะมีสีสเปรย์พ่นกราฟฟิตี้อยู่รวมทั้งมีทางม้าลายหรือป้ายจราจรแต่อยู่เต็มเมืองหรือคำพูดของตัวละครที่เหมือนคนยุคใหม่มากกว่าหรือร้านรับแปลงสีม้าที่เวลาเราขโมยม้ามาแล้ววิ่งเข้าไปตำรวจจะจำเราไม่ได้ซึ่งมองก็รู้ได้ในทันทีว่ามันไม่ได้มีอยู่จริงในยุคกลางแน่ๆแต่เป็นความจงใจของผู้สร้างที่อยากผสมโลกสมัยใหม่เข้าไปแต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยเข้าเท่าที่ควรดูกาวๆไปหน่อยความจริงทำให้เหมือนเกมย้อนยุคแท้ๆไปเลยน่าจะดีกว่าระบบอาวุธที่มีปัญหา ส่วนระบบอาวุธก็จะนำอาวุธยุคกลางมาใช้งานไม่ได้ใช้ปืนโดยจะมีทั้งมือเปล่าท่อนไม้หอกดาบยาวและมีโล่เป็นเครื่องป้องกันด้วยซึ่งการใช้งานก็ง่ายดายใช้แค่ปุ่มกดเดียวแต่สามารถชาร์จพลังแล้วโจมตีแรงได้และยังมีอาวุธระยะไกลอย่างหน้าไม้ไว้ยิงใส่ศัตรูด้วยแต่เป็นที่น่าเสียดายที่ระบบอาวุธถือเป็นอีกหนึ่งในข้อเสียของเกมไปเพราะมันใช้งานได้ไม่มีประสิทธิภาพบางครั้งอยู่ใกล้ๆแต่โจมตีไม่โดนโดยเฉพาะตอนขี่ม้าทำให้มันดูยุ่งยากมากเพราะต้องเข้าใกล้และมุมมองสาต้องได้จริงๆถึงจะอัดโดนและส่วนนี้ลดทอนความสนุกของเกมลงไปมากเรียกว่าต้องมานั่งปรับตัวทำความเข้าใจกันพอสมควรเลยนอกจากนี้ระบบพัฒนาตัวละครก็เรียบง่ายไปนิดเน้นเก็บค่าประสบการณ์มาอัปเกรดตัวละครในส่วนต่างๆเช่นพลังโจมตีหรือค่าพลังชีวิตที่มีไม่กี่อย่างเท่านั้นถือว่ามีมาให้น้อยเกินไปสำหรับแนวทาง Open World และโลกของ Rattler ก็ไม่ได้กว้างมากเกมไม่ได้ยาวเล่นไม่นานก็สามารถจบได้นอกจากนี้ภารกิจก็ใช้รูปแบบซ้ำๆมากเกินไปเล่นไม่นานก็เบื่อหรือบางครั้งก็อยากจนผู้เล่นหัวร้อนแต่บทจะง่ายก็ไม่มีความท้าทายเลยทำให้มันขาดความสมดุลไปโดยรวมแล้วRattlerเกือบจะเป็นเกมที่ดีแล้วเพราะแนวทาง Open World ยุคกลางถือว่าน่าสนใจมากและยังมีการนำความเป็นยุคใหม่เข้ามาผสมผสานแต่เหมือนทีมงานยังทำออกมาไม่ดีพอเพราะจะแหวกแนวก็ไปไม่สุดทางหรือจะเน้นความสมจริงมันก็ไม่ใช่อีกทั้งเกมเพลย์ยังครึ่งๆกลางภารกิจซ้ำซากไปหน่อยถือว่าน่าเสียดายมากเพราะหากทำออกมาได้ดีกว่านี้มันจะเป็นเกมที่น่าจะประสบความสำเร็จได้ไม่ยากแต่หากใครอยากลองของแปลกก็ไม่เสียหายเพราะราคาเกมไม่ได้แพงอะไรCLSO 8 in game review 5 กรกฎาคม 2021 review เกม Legend of Mana ตำนาน Action RPG กลับมาแบบ Remaster Graphic พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกมCassette and the Wild Mass Action 2D แบบคลาสสิกของยุค 90s กลับมาแล้วรีวิวเกม Ninja Gaiden Master Collection รวมฮิตตำนานเกม Ninja สุดโหดรีวิวเกม Blaster Master Zero 3ตำนานรถถังอวกาศฉบับ2มิติรีวิวเกม Baldur's Gate เมื่อ Zelda มาร่วมร่างกับการ์ตูน Ghibli